La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cusu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În curând se vor împlini 2 ani de la lansarea oficială în luna mai 2009 a parteneriatului estic cu o inițiativă polono-suedeză care încearcă să dea un nou impuls relațiilor dintre Uniunea Europeană și 6 vecini est-europeni, Belarus, Ucraina, Moldova, Georgia, Azerbaidjan și Armenia. Principalele obiective ale parteneriatului estic sunt asocierea politică și integrarea economică a acestor țări cu Uniunea Europeană. Experții, dar și demnitarii moldoveni și cei occidentali sugerează că Republica Moldova ar putea fi o poveste de succes care să dea viabilitate și credibilitate acestui parteneriat estic. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. După ce președintele Tunisului a fugit din țară, capitala a fost în cursul nopții scena unor acte de violență, vitrine au fost distruse, magazine devastate, mașini incendiate. Între timp, armata patrulează străzile orașului. Fostul președinte Ben Ali și familia sa s-au refugiat în Arabia Saudită după o săptămână de proteste în toată țara împotriva șomajului și a restricțiilor impuse de 23 de ani de dictatură. British Petroleum și Rosneft, companie petrolieră rusă controlată de stat, au anunțat că vor exploata împreună marile zăcăminte bănuite din largul coastelor arctice ale Rusiei. În contul acestui proiect comun, Rosneft a primit 5% din acțiile BP, iar British Petroleum va lua în jur de 9,5% din acțiunile Rosneft. Acțiunile BP sunt estimate la aproape 8 miliarde de dolari. Iranul organizează de astăzi un tur al instalațiilor sale nucleare pentru reprezentanții altor țări, un turneu la care nu participă nici una din principalele țări cu care Teheranul negociază programul său nuclear, un program despre care se bănuiește că ar avea și o componentă militară. Rusia, China și Uniunea Europeană nu au trimis niciun reprezentant. Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania nu au fost, se pare, invitate să participe la acest turneu. În Pakistan, în centrul comercial Karachi, cel puțin 17 persoane au murit într-o serie de atacuri în ultimele zile. Între victime se numără și un cunoscut jurnalist local. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, s-a întâlnit la Washington cu președintele Barack Obama și cu vicepreședintele Joe Biden. Potrivit unei declarații de presă a Casei Albe, s-a discutat despre eforturile Georgiei de a-și moderniza economia și de a mări volumul schimburilor comerciale. Wikipedia, prima enciclopedie pe internet scrisă de voluntar, împlinește astăzi 10 ani. Mircea Țicudean are mai multe detalii.
Cea de-a 10-a aniversare a Wikipediei a fost salutată de multe publicații prestigioase. Revista Economist numește Wikipedia o realizare uimitoare care demonstrează, printre multe altele, că înțelepciunea maselor poate fi folosită. Ziarul britanic Guardian scrie că la 10-a aniversare Wikipedia este cel mai mare și mai bun exemplu de idealism non-profit. Washington Post, încă și mai elogios, scrie că până acum 10 ani înțelepciunea era închisă în cărți la care aveau acces doar privilegiații și că de un deceniu trăim în epoca Wikipedia. Wikipedia își are însă lipsurile sale, așa cum observă după ce trec de faza elogiilor aproape toate ziarele mari care scriu astăzi despre aniversare. Economist notează că enciclopedia pe internet conține mult prea multe greșeli, nu se poate susține financiar și a pierdut legătura cu idealul său inițial de a fi deschisă într-adevăr tuturor. Tot Economist constată că în epoca internetului și a altor instrumente de mare viteză, idealurile se perimează și ele mai repede, așa că Wikipedia este deja țeapănă și bătrâioară și are nevoie să-și regăsească flexibilitatea din anii tinereții.
A fost Mircea Țicudean. Hai să încheie și știrile Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bruselul are mare nevoie de o poveste de succes în politica externă și îndeosebi în politica de vecinătate. Republica Moldova oferă Uniunii Europene această posibilitate și prin poziția ei geografică și prin dimensiunile mici, deci relativ ușor digerabilă de către Uniunea Europeană. Surprinzător, cum ar părea să pară, chiar și în Uniunea Europeană mai sunt unii care gândesc strategic, declara recent pentru Radio Europa Liberă un cunoscut analist occidental. Cum înțeleg moldovenii această poveste de succes? Cel care s-a oferit să dea un răspuns la această întrebare se numește Victor Ulinici, student la Academia de Studii Economice.
Povestea de succes ar fi să putem să dezvoltăm un mediu de antreprenoriat solid în Republica Moldova, să scăpăm în mare măsură de corupție.
Cine are nevoie? Moldova de UE sau UE de Republica Moldova?
Cel mai probabil că noi avem nevoie de UE decât e de noi. Pentru UE noi nu suntem decât 2 milioane de oameni de forță de muncă.
4.
Da, 4 conform statisticilor, dar care sabți de muncă sunt vreo 1,5-2. Nu suntem decât forță de muncă ieftină și probabil o nouă piață de desfacere a produselor lor.
Moldovenii de ce își doresc această apropiere de UE?
Păi, moldovenii de ce își doresc? Pentru că s-a ridicat standardul de viață, nivelul mediu de trai la noi în țară.
Dar asta trebuie să fie contribuția a Bruxellesului sau a însuși cetățenilor Republicii Moldova?
Da, logic ar fi să fie contribuția moldovenilor ca să ajungem la un standard european, mediu european, ca să ne accepte ei în Uniune. Ceea ce pot autoritățile de la Bruxelles să contribuie să facă niște investiții, dar o să le fac atât timp cât o să vadă că se merită și că nu o să fie cheltuite în zadar și în moduri corupte.
Ești tânăr, ce vârstă ai?
24.
Îți vezi viitorul într-o Moldovă europenizată?
Poate un viitor nu foarte apropiat, 15-20 de ani, probabil.
De ce așa de mult?
Asta e o cifră foarte optimistă, pentru că e foarte greu să schimbi mentalitatea unei întregi națiuni ca să o aduci pe calea cea bună și pe dezvoltare și o prosperare atât economică, dar și culturală.
În ce măsură pui miză pe actuala guvernare că ar putea să apropie Moldova de standardele UE?
Actuala guvernare... Sunt multe partide și nu există o unitate și o coeziune în tot ce fac.
A fost adoptat programul de guvern, printre priorități este și integrarea europeană.
Doar pe hârtie. Ce se va face practic și ce se va atinge pe parcursul următorilor 4 ani, sperăm și noi că o să fie 4 ani. Cred că o să fie mult mai puțin, dar probabil cu pași mărunți o să atingă decât nimic, decât o înapoiere spre ce a fost înainte. Cred că e bine și asta. Dacă ar fi fost mentalitatea moldoveanului să fie mai deschisă, mă uit spre țările baltice care au avut o altă atitudine față de fenomenul dat, au reușit și au ajuns unde au ajuns acum.
Și această poveste de succes a țărilor baltice poate fi valabilă și pentru Republica Moldova?
Eu mi-aș dori, dar nu cred că e posibil, pentru că orice regulă nu își are aplicabilitate în orice situație. Și atunci trebuie noi înșine să găsim soluția pentru problema noastră de aici.
Sunt capabil guvernanții de azi să găsească această soluție?
Soluția finală nu, dar careva pași spre apropiere, spre îmbunătățirea situației date, o să fie posibil să fac. Sunt totuși puțin optimist. Nu chiar văd totul negru.
Tatiana Platon este profesoară la Liceul Prometeu din Chișinău. Ea se arată încrezătoare că povestea de succes în politica de vecinătate a Uniunii Europene poate deveni Republica Moldova.
Cred că acum e momentul cel mai potrivit să înceapă această poveste, pentru că până acum a fost un haos. Și dacă se pun cap la cap niște lucruri, bănuiesc că o să avem un viitor frumos și o poveste respectiv frumos.
Dar cine ar avea nevoie? Uniunea Europeană de Republica Moldova sau invers? Chișinăul de Uniunea Europeană?
Cred că aici este o relație de simbioză. Ei nu pot fără noi și noi respectiv fără ei.
De ce n-ar putea ei fără Republica Moldova?
Pornind de la o aranjare teritorială. Noi suntem aici și ei nu pot să ne ignore, să închidă ochii și să imagineze că noi nu suntem. Noi suntem, noi reprezentăm ceva și putem să le demonstrăm foarte multe lucruri frumoase.
Dar moldovenii de ce ar avea nevoie de UE?
Și noi respectiv de a învăța ceva de la ei, să învățăm să trăim corect viața, pentru că noi suntem obișnuiți cei de aici să muncim foarte mult, dar roadele să le culeagă altcineva.
Ce ar însemna democratizarea societății moldovene?
Să avem niște copii care gândesc din punct de vedere democratic și atunci vine generația care o să răstoarne lucrurile.
Transparență, combaterea corupției.
Despre asta s-au vorbit așa de mult.
Păi, tocmai vreau să vă întreb, nu se devalorizează și noțiunea de integrare europeană din moment ce se discută atât de mult și se bate pe
Ba da, cred că da. Pentru că oamenii sunt cam obosiți de încercarea de a ajunge acolo și într-un final sper că ajungem.
Ce trebuie să facă guvernul ca să apropie Moldova de Uniunea Europeană?
În primul rând să-și propună lupta cu corupția și birocrația. Cât de mult nu am luptat, nu știu dacă se extirpează 100%.
Dar e nevoie?
E nevoie, bineînțeles, pentru că la noi e exces. Cred că are foarte mult de lucru.
Vă vedeți viitorul într-o Moldovă europenizată?
În primul rând îmi ved viitorul numai în Moldova. Și sper foarte mult
asta
că o să fie...
clienți aveți părinți care sunt peste hotare, frate care s-a stabilit peste hotare?
Părinții cu siguranță o să se întoarcă acasă, pentru că ori de fiecare dată când discut cu ei, e cert că ei vor fi aici. Fratele deja urmează. Bănuiesc eu că totuși rădăcinile basarabene o să-l aduc înapoi acasă, mai devreme sau mai târziu.
Moldovenii aflați la muncă peste hotare sau la studii peste hotare pot aduce Europa aici în Moldova? Valorile, principiile?
Bănuiesc că da, o bună parte din ei. Depinde pentru ce optează omul. Dacă pleacă doar pentru o situație financiară mai bună, mai puțin. Dar dacă este un om pornit să culeagă lucruri frumoase, mărețe, neapărat o să le aducă și la noi în țară.
Deocamdată moldoveanul pune mai mult accentul pe material decât pe valori?
Nu toată lumea. Noi suntem obișnuiți să credem așa, dar cunosc foarte multă lume care aspiră pentru lucruri mai mărețe decât cei ce țin de material.
Mai mărețe care ar fi?
Spirituale, de ordin spiritual, cultural, educațional.
Ești încrezătoare că lucrurile vor intra în albia ferească, vor avea loc reforme, se va îmbunătăți nivelul de trai, va crește bunăstarea?
Desigur, pentru că activez în școală și știu ce generații duc și sunt convins, urmărind parcursul deja cel puțin 10 ani, care este viitorul copiilor, pentru că merg la studii peste hotare, dar foarte mulți dintre ei se întorc acasă, pentru că vor să schimbe ceva în țara noastră. Și dacă o să ajungă acești copii acolo unde trebuie să ajungă, noi o să avem un viitor foarte frumos.
Câți ani trebuie Republicii Moldova să ajungă în acest club pan-european?
Minimum 10, atât cât am bătut pasul pe loc, ca să ajungem pe cei care s-au desprins de la fosta Uniune Sovietică și să mergem cu ei într-un pas.
Deci această poveste de succes pentru UE, Republica Moldova, poate fi realizată?
Trebuie să fim optimiști. Deja observăm mici schimbări, dar ele sunt pozitive. Vine o nouă generație, altă școală, alte viziuni. Tinerii din ziua de astăzi călătoresc, dacă nu chiar fizic virtual, au posibilitatea prin intermediul internetului să cunoască Europa și chiar întreaga lume și respectiv aspiră spre altceva.
Virgiliu, așa s-a prezentat un tânăr la microfonul Europei Libere când i-am propus să ne spună cum percepe el această poveste de succes pentru Uniunea Europeană, Republica Moldova. Tânărul este reprezentant al mediului de afaceri.
Cum este să dezvolți o afacere în Moldova?
E greu, dar sunt multe perspective și oportunități.
De ce e greu?
Pentru că nu este suport stabil din partea chiar și guvernului. Sunt multe bariere, multe birocrații.
Birocrația în ce ar consta?
La noi mai trebuie de modificat și unele legi și de încurajat tinerii să-și deschidă propriile afaceri, pentru că mai mult se descurajează decât toți.
Se descurajează prin controle la nesfârșit, prin ce?
Controle, bariere, mai bine ar fi să fie încurajați tinerii, să fie să acorde un suport, poate și o facilitare de anumite și credit și rambursare a lui sau și acele restricții, gaj care trebuie depus. Deci suntem restricționați să avem libera creație în domeniul afaceri.
Cine are nevoie? Republica Moldova de Uniunea Europeană sau Bruxelles de Republica Moldova?
Mai mult Moldova.
De ce?
Ca să ne schimbăm spre bine, să trăim mai bine.
Asta ar însemna ca moldoveanul să-și resuflice mâinicile și ar însemna aceasta?
Păi să-și schimbe mai întâi felul de a trăi viața și de a gândi. De a gândi mai bine, pentru sine și pentru alții.
Cum gândesc părinții și cum gândești tu? Este o diferență?
Nu este diferență, pentru că și ei, ca și mine, au o gândire mai pro-europeană. Poate și felul în care ei au învățat este mai diferit de ceea ce învățăm noi acum.
Cum vezi viitorul Moldovei în UE?
Până când nu-l văd. O să dureze mult timp până să vină. Mai întâi trebuie oamenii să se schimbe.
Este o mare diferență între mentalitatea din Occident și cea pe care o avem noi aici, moldovenii?
Da. Rog, fiecare trăiește într-un mediu diferit.
Tu câți ani crezi că îi trebuie Moldovei să ajungă în UE?
Minim 15.
Pesimist? Realist?
Realist. Realist, optimist.
Este adevărat că tineretul și-ar dori mai mult această integrare europeană și vârstnicii ar fi mai mult nostalgici după fosta URSS?
Pe tinerii vor ca să pleci cât mai repede din țară, să facilitezi cât mai mari.
Și atunci cine face viitorul european al Moldovei aici acasă?
Noi, tinerii care plecăm peste hotare. Păi noi trebuie să-l facem. Trebuie să ne gândim foarte bine. Atunci când plecăm, să avem un gând să venim înapoi acasă și aducem o schimbare bună.
Calitatea studiilor e bună în Moldova?
Nu prea. Dar nici studenții nu-și dau mare interes să înveți. Așa că...
Dar cum se explică acest lucru?
Păi nu văd oportunități în țară.
Păi și dacă nu vezi oportunitate, nu ai nevoie de carte? Cum e?
Păi asta rămâne și de educație de acasă. Adică că de bine te încurajează părinții să faci carte și studiezi și să vezi un rost.
Da. Depinde și de sistemul educațional, ce specialiști trebuie să pregătească.
Da, sigur. Sistemul educațional trebuie de schimbat, de o făcut o reformă. De mai văzut și opinia tinerilor în ceea ce privește educația, pentru că sistemele sunt vechi, însă în prezent este nevoie de cunoștințe cât mai noi și cât mai...
Dar mult. Cum priviți la fenomenul că diploma încă se mai cumpără în Moldova?
Păi asta e. Corupția există. Este. Tinerii așa au fost învățați.
Dar ei într-un fel și tolerează acest fenomen negativ, nu? Pentru că e mai degrabă ar prefera să pună câțiva bani în carnetul de note decât să meargă să susțină un examen în baza cunoștințelor.
Unii, alții învață foarte bine și chiar nu acceptă așa chestii. Dar alții care nu pot, știu că asta este singura soluție, n-au decât să o facă, însă este rău.
Pentru... Și atunci competitivitatea?
Mai depinde și de ceea ce ai în cap și nu ce-i scris în diplomă. Asta contează foarte mult. Adică este important ceea ce știi, nu ceea ce ai scris pe foaie.
Republica Moldova ar trebui să-și continue eforturile de a obține o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană și nu doar perspectiva de a fi integrată într-o comunitate economică de vecinătate, un posibil obiectiv final al parteneriatului estic. Este convingerea președintelui Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Igor Corman.
O poveste de succes Moldova pentru UE înseamnă că și Uniunea Europeană ar avea interes într-o astfel de poveste de succes.
De ce ar avea Bruxelles interes?
Fiindcă există o inițiativă care se numește Parteneriatul Estic, una care vine să aprofundeze cadrul politicii de vecinătate și printre cele 6 țări partenere ale Uniunii Europene, care se află deci, la frontiera de est a Uniunii Europene, Moldova a fost în ultima vreme și este văzută ca o țară cu cele mai bune șanse pentru a deveni o astfel de poveste de succes. Sigur că toate aceste țări încă nu au o perspectivă europeană, spre deosebire de țările din Balcanii de Vest și există această temere acestor 6 țări că ușile rămân închise, Uniunea Europeană la moment încă nu este gata să facă un pas mai departe, dar dorește ca să demonstreze acestor țări că ele trebuie să fie motivate să rămână pe această cale de reformare, de transformare. Ei își doresc o zonă de securitate, de bunăstare la hotarele lor. Asta este interesul lor major. Și un exemplu pozitiv în această privință ar încuraja și alte țări. Cu atât mai mult că Moldova este o țară mică. Aici cu mijloace mici pot fi făcute lucruri mai mari. Avem în ultima vreme o tendință clară de democratizare, de deschidere a țării noastre față de vest, față de Uniunea Europeană. Și eu cred că îți dau perfect seama că este un candidat foarte bun, hai să spunem așa, mai ușor poate în comparație cu alte țări. Asta ne dă și nouă o șansă foarte bună, fiindcă sigur că este și în interesul nostru, fiindcă noi când vorbim de integrare europeană, avem în vedere transformări aici în țară care să ne ridice cât mai mult la nivelul pe care îl vedem în alte țări europene. Și
cum vreau să spun, această poveste de succes cu personajele din Republica Moldova.
Păi dar nu poate nimeni să vină să ne facă povestea de succes, ei pot să ne ajute. Deja este clar că am ce posibilități de asistență din partea Uniunii Europene există până în 2013.
Ce posibilități?
Cele 2 miliarde de euro. Am planul bugetar al Uniunii Europene care este până în 2013. Dar pe lângă această asistență financiară și tehnică care vine din partea Uniunii Europene și pe care noi o putem amplifica în baza relațiilor noastre bilaterale cu toate țările membre ale Uniunii Europene, că mai sunt și acolo multe posibilități și noi trebuie să știm să utilizăm aceste posibilități. Pe lângă asta, sigur că trebuie să ne mișcăm cât mai repede și cu negocierea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Abia începe, de fapt, lucru concret, fiindcă tot ce aici am avut parcursul ultimului an nu a fost altceva decât o intrare pe ușa care a fost deschisă din partea Uniunii Europene. Aceste runde de negocieri care au avut loc anul trecut, ele au fost, de fapt, cele mai ușoare, la capitolele care nu sunt atât de complicate.
Ce a rămas?
A rămas lucru cel mai greu, care abia începe.
Reformele.
Fiindcă acum, în ianuarie, chiar în zilele următoare, va veni comisarul Uniunii Europene la Chișinău și ne va prezenta planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize și acest plan de acțiuni trebuie noi să-l implementăm. Vom avea iarăși sprijin, asistență din partea Uniunii Europene, dar trebui noi să o facem.
Dar
aici în țară. Începând cu securizarea documentelor, securizarea hotarelor, managementul hotarelor, vamă, grăniceri și așa mai departe. Deci trebuie să fim capabili ca să implementăm toate aceste standarde ca să ajungem la liberalizarea regimului de vize.
Dar cât timp cât hotarul de est rămâne nesecurizat, ridică semne de întrebare.
Dacă ar fi fost asta o problemă, atunci nu se ajungea la acest plan de acțiuni. Soluții tehnice sunt. Eu nu cred că asta va fi o problemă mare, dar sigur că este o problemă. Europenii știu ce înseamnă Transnistria, ce înseamnă hotarul nostru de est și o să vedem în plan de acțiuni că ele vor fi neapărat formulate. Dar pe lângă partea tehnică a lucrurilor, trebuie să desfășurăm și o amplă ofensivă diplomatică, fiindcă voința politică rămâne un lucru foarte important în capitalele țărilor membre ale Uniunii Europene, nu doar la Bruxelles. Uitați-vă Franța și Germania ce atitudine au luat față de aderarea României la Schengen și a Bulgariei, da. Se aștepta în luna martie să aibă loc acest lucru. Evident, există o reticență acolo.
Asta ar însemna o descurajare?
Vreau să spun că putem și noi să ne așteptăm la astfel de reticențe, chiar dacă noi vom merge bine cu implementarea tehnică a planului de acțiuni, dar este cunoscut această reticență, în primul rând, din partea cetățenilor țărilor membre ale Uniunii Europene. Și politicienii de acolo, sigur că nu doresc să dea motive cetățenilor ca să-i critique, că iarăși deschideți țara pentru cei care din est și ne au locurile de muncă și rămân aici ilegal și așa mai departe. Deci, în paralel cu implementarea tehnică a planului de acțiuni, noi trebuie ca să facem un lobby foarte puternic. Aici noi avem argumentele noastre, reișind și din dubla cetățenie, cu pașapoartele fie românești, fie bulgărești și așa mai departe. Și țara nu este iarăși mare, deja mulți cetățeni sunt peste hotare, nu este un risc mare pentru țările membre ale Uniunii Europene dacă ceilalți moldoveni care încă nu au alte pașapoarte sau care nu sunt peste hotare vor avea și posibilitatea să circule liber. Să dea Domnul să repetăm experiența celor din Balcanii de Vest, fiindcă la noi s-au făcut mai multe declarații privind perspectiva noastră cu liberalizarea regimului de vize. Tot timpul s-a făcut referință la experiența țărilor din Balcanii de Vest. Să dea Domnul să mergem și nu atât de rapid, dar încă o dată repet, nu că sunt sceptic, sunt pragmatic, nu va fi ușor. Și al doilea aspect, dacă vorbim de relația noastră cu Uniunea Europeană, deci negocierea creării zonei de comerț liber. Iarăși, aici va fi foarte și foarte mult de lucru.
Chiar și agenții economici spun că nu e chiar atât de ușor să penetrezi piața occidentală.
Nu este ușor și calitatea, standardele mărfurilor noastre, piața din est rămâne și va fi încă mult timp înainte o piață foarte importantă pentru noi. De altfel și toate țările membre ale Uniunii Europene, țările mari, Germania, Franța, Italia, ei luptă pentru piața din est, din Federația Rusă, Ucraina, Belarus. Sigur că pentru noi cred că ar fi ideal ca în proporție, zicem așa, 50-50 cel puțin, să ajungem cu schimburile comerciale atât în est cât și în vest. Și asta cred că ar fi și din punct de vedere al securității, la economiei noastre, un element foarte bun. Deci asta este, când relația noastră cu Uniunea Europeană, noi nu trebuie să vorbim atât de mult de finalitate, de perspectiva europeană, când ne va fi acordată, pentru că această perspectivă, chiar dacă mâine va fi voință politică la Bruxelles și în capitalele țărilor europene, și ne vor spune, da, aveți perspectivă europeană, noi putem să rămânem cu această perspectivă 100 de ani. Și invers. Ei, dacă chiar nu spun la moment, dar dacă noi ne apucăm de lucru și devenim o poveste de succes, ca asta a fost întrebarea dumneavoastră, atunci e o chestie relativ simplă ca să dai și perspectivă europeană și statutul de candidat de aderare la Uniunea Europeană. Dar asta după ce vom implementa și acordul de asociere și așa mai departe.
În percepția omului simplu, aderarea la UE înseamnă, în primul rând, salarii bune, locuri de muncă asigurate cu salarii pe potrivă, infrastructură, acces la medicină, debarasare de birocrație și multe, multe alte lucruri. Aceasta nu vine să facă Bruxelles în Republica Moldova.
Păi nu înseamnă că aderăm la Uniunea Europeană și automat peste noapte avem salariile de acolo și nivel de viață de acolo. Deci mai întâi trebuie să ajungem la acest nivel de viață ca să putem adera la Uniunea Europeană. Eu aș compara aderarea la Uniunea Europeană cu astfel de situație. Iată, considerați că Uniunea Europeană este un club select de oameni gospodari, bine îmbrăcați și așa mai departe, și când vine unul mai modest, așa, mai sărăcuț și dorește și el să adere, și el privesc, îl analizează, văd că parcă după mentalitate, după valori, poate fi admis în club, dar încă nu este gata deocamdată. Ei pun mână la mână din cotizațiile lor, îl ajută ca să-și cumpere pantofi, smoking, papion și tot ce are nevoie, și când văd că este deja gata, atunci se deschide ușa și este membru cu drepturi de plin în acest club. Cam asta ar fi situația. Deci ei pot să ne ajute în cazul în care văd că noi avem această dorință, dar noi trebuie să facem. Nu a venit nimeni în locul nostru să facă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
fost angajată la compania Teleradio Moldova în urma grevelor din anul 2004, îi se desface contractul de muncă de la această instituție publică. La alegerile parlamentare din martie 2005 a fost aleasă ca deputat pe listele Partidului Popular Creștin Democrat. Are o intensă activitate literară, publicând poezii. Angela Aramă este autorul tradiționale rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, după petrecerea dată cu ocazia nașterii mele acum X ani, nu a fost tocmai ziua cea mai grea, dimpotrivă. Au continuat felicitările, ba chiar la prânz am organizat și un chefuleț la serviciu. Da, mi l-am organizat în cinstea mea, că vine vorba. Dacă tu nu te iubești, atunci alții nici atâta. Nu degeaba a fost spus, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică, e chiar indicat să-ți iubești propria persoană în primul rând, abia după asta ești capabil să iubești pe alții. Mai clar, nici că se poate. Marți. Am pus ceasul la 6:30. Trebuia să ajung la matinalul de la Moldova 1 la 8. Am reușit tocmai bine. Punctualitatea e o calitate elaborată în cei peste 20 de ani de televiziune. Și acum visul cel mai urât este că întârzi la o transmisiune live. Brr. La emisiune am vorbit despre audiocartea mea Chiralim și Îngerul. De această dată am avut impresia clară că eroii istorioare mele au început să-și trăiască viața independentă. Chiralim nu mai este doar o fetiță din imaginația mea. Este deja o ființă cu propria identitate și are mulți prieteni pe care nici nu-i mai cunosc. Ei, poftim, era să uit că e întoi prima ședință din sesiunea extraordinară a Parlamentului. Deschid netul. Așa. Deputații sunt în pauză, nu se înțeleg asupra numărului de reprezentanți din partea PCRM și PL în biroul permanent. Nici nu știu dacă e cazul să mă plictisesc instantaneu. Sau să mai aștept din respect pentru animatorii procesului politic din Republica Moldova. Între timp, descoper că facturile pentru încălzire vor fi de două ori mai mari pentru luna decembrie decât pentru noiembrie și se va scumpi în curând cartea verde. Deci, vizitele mele la București vor fi tot mai puține. Bine că și așa merg la feciorul meu în ospeție de două ori pe an. Pe cuscrii din Târgoviște îi văd și mai rar. Trebuie să-mi redobândesc mai repede cetățenia română. Miercuri. Ceața e de-a dreptul o cucoană impertinentă. Zace de trei zile peste oraș și peste ploapele mele care se închid la rândul lor peste masa de lucru. Cușma lui Guguță, nu alta. O cafeluță nu e un remediu panaceic, totuși mi-o prepar. Trebuie să schimb uleiul și filtrele la mașină. Mă gândesc dacă e cazul să o și spăl. Nu, nu e cazul. Doi pereți ai biroului meu sunt de sticlă, așa că văd cât se poate de clar mâzga de afară. Mă uit peste agenda ședinței de astăzi a Parlamentului. Mihai Șleachtițchi e președinte al Comisiei Cultură, Educație, Mass Media și, pe scurt, a Comisiei Alambicate în care am activat și eu acum 2 ani. Mă bucur, în sfârșit o personalitate pe măsura atribuțiilor. Dar sunt foarte curioasă să știu cum se vor înțelege Corina Fusu și Constantin Starș în momentele de discordie politică. Cel puțin nu va fi loc de plictiseală, cu siguranță. Și dacă tot la cultură suntem, remarc și faptul că Paulo Coelho a fost interzis în Iran. Mă rog, și în Republica Moldova se mai întâmplă să fim pe punctul de a interzice unele cărți. Dar noi măcar avem motive serioase. Acelea sunt despre sex. Joi. Greu se constituie alianța. Mă refer la procesul real, nu la cel afișat de paradă. PL și în special PD își doresc cu ardoare garanții. Garanții că vor avea pârghii pentru a-și desfășura nestingherit manevrele de guvernatori, că Filat nu le va mai smulge bucata de jemnă de la gură. Actuală ca niciodată vorba lui Ștefan Bănică Junior. Veta, mi-ai stricat cuveta. Căci ideea de a aplica dreptul de veto la luarea deciziilor în guvern denotă cât de fragile sunt chiuvetele politice ale fraților mai mici din alianță. Seara. Chiar dacă toată lumea se plânge zilele acestea de somnolență din cauza vremii, Vasile Butnaru a reușit să trezească în noi pasiunea pentru artă, arta sa. Câteva zeci de lucrări de ale sale au fost expuse la salonul de decor al Stelei Moldovanu. Geta Burlacu cânta, iar noi, vizitatorii expoziției cu vânzare, ne agățam privirea de grafica erotică a lui Vasile, țocăind a uimire. Frumos! În fața dragostii și a pasiunii pictate în alb și negru, toți eram egali, de la Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă la umila mea persoană. Vineri. O zi plină. Trebuie să ajung la Cornești. E ziua de naștere a tatălui meu, Vasile. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Merg la Jurnal TV la o emisiune despre activitatea CCA. De parcă nu este clar că lucrurile nu se vor schimba acolo atâta timp cât interesele și manipulările în audiovizual sunt dictate de mai mari zilei. Fie comuniști, fie democrați. De dimineață am urmărit un subiect curios la ProTV. Doi tineri din Finlanda au plecat în călătorie în vacanța de Crăciun și au hotărât să-și lase apartamentul în grija unui boschetar român. Au umplut frigiderul, i-au înmânat cheile și au plecat. La întoarcere au găsit apartamentul îngrijit, ba chiar împodobit cu jucării de brad, flori în ghiveciuri frumoase și un preș nou la baie. Tot ce a câștigat din cerșit, boschetarul a investit în recunoștință. Istorioara aceasta e minunată, dar de ce oare nu este firească, uzuală? Lucruri de genul acesta ar trebui să fie obișnuite printre oameni, nu? Sau poate nu mai suntem oameni, ci doar consumatori pe ulițe într-un sistem bazat pe comerț. Tristă constatare.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.